Xuventudes Socialistas de Galicia, vemos con moivos ollos o anuncio que fixou o Goberno de España esta semana da construcción de 1.200 vivendas públicas de alugueiro social aquí, en Galicia. Un contraste de políticas sociais moi evidente entre o que fai o Goberno de Pedro Sánchez, o Goberno do Partido Socialista, fronte ao Goberno do Partido Popular, do señor Rueda, que en 10 anos, tan só construiu 21 vivendas de alugueiro social. Mentre o Partido Socialista está comprometido con esa mocidade que ten dificultades para emanciparse, vemos como o Partido Popular e o señor Rueda asistiu a un debate de investidura bañado nunha burbulla informática e de datos falsos que para nada representan a realidade social de Galicia. E celebramos que o Partido Socialista no Parlamento de Galicia teña como prioridade un plan galego de vivenda.